რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომით 8 წელი შესრულდა. საქართველოში რუსული ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო 1747 დაიჭრა. სახლები დატოვა თითქმის 150,000-მდე ადამიანმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე, რაც შეეხება ომში დაღუპულ სამხედრო მომსახურეებს. დადოთის სამინისტროს მონაცემებით, სულ დაღუპულად 169 სამხედრო მიიჩნევა, აქედან 5 უგზო-უკვლო დაკარგულია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით გაუცხადა განცხადება, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დადანაშაულებულია საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში. ამასთან საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლის თავზე თარიღის აღსანიშნავად ძმათა სასაფლაოზე დილიდან ასვლა დაიწყეს პოლიტიკოსებმა და გარდაცვლილთა ახლობლებმა. კირცაჭი ელოდებიან ქვეყნის პრემიერს და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე რამდენიმე წუთის წინ მივიდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. სასაფლაოზე უკვე იმყოფებიან საქართველოს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებიც. ხადი იყო, რომ 2008 წელს ცეცხლის გახსნის პროვოცირებმა რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი ყველას არ სურდა. ამის შესახებ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მკვლევარმა, წარსულში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დონალდ ჯენსენმა ამერიკის ხმის ქართული რედაქციისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სადაც რუსეთ-საქართველოს ომი და მისი შედეგები შეაფასა. ჯენსენის აზრით, 2008 წელს შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ომი, იმდენად გაურკვეველი იყო, რომ დასავლეთში ბევრი ადამიანი და რუსეთის ისე მკაცრად დადანაშაულებას, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. მისივე შეფასებით, დასავლეთი არც უკრაინის შემთხვევაში იყო თავიდანვე გაერთიანებული და მისი გაერთიანება მხოლოდ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოხდა. რუსეთის პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა უკრძალეს აღნიშნული გადაწყვეტილება დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის გამო საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო. 2016-ის პარაოლიმპიური თამაშები 7 სექტემბერს იწყება და მასში 267 რუს სპორტსმენს სპორტის 18 სახეობაში უნდა ესპარესა. როგორც რუსეთის პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილებას სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ სირიაში ისლამურ სახელმწიფოზე, რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშების ამსახველი კადრები გაავრცელა. უცხოური მედიის ინფორმაციით, სამხედრო ძალები შტატების დახმარებით ქალაქ მანბიჯიდან ტერორისტული დაჯგუფების განდევნას ცდილობს. როგორც სირიის ადმინის უფლებათა ობსერვატორია იტყობინება, აღნიშნული ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი უკვე გათავისუფლებულია. მანბიჯი ალეპოს ჩრდილოეთ პროვინცია, სადაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში სირიის კონფლიქტის გამო რამდენიმე სხვადასხვა ფრონტის ხაზია მოქცეული. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის კუთვნილი იარაღის ხელში ჩაგდების შესახებ აცხადებს. როიტერის ინფორმაციით, ბოევიკებმა ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომლებზეც თითქოს ნაჩვენებია იარაღი და მოწყობილობა, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს ეკუთვნით და რომლებიც დაჯგუფებამ ავღანეთის აღმოსავლეთში ჩაიგდო ხელთ. ინფორმაციის თანახმად, ფოტოებში ჩანს ამერიკული პორტატული სარაკეტო დანადგარი, რადიო ყუმბარები და სხვა აღჭურვილობა, რომელიც მათი ინფორმაციით ავღანეთი ის ჯარს არ გააჩნია. ასევე ნაჩვენებია ამერიკის სპეცდანიშნულების რაზმის ერთ-ერთი წევრის საიდენტიფიკაციო ბარათი. ამავდროულად ამერიკის სარდლობა ქაბულში უარყოფს ნებისმიერ შესაძლებლობას იმის შესახებ, რომ ამერიკელი სამხედრო რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობაში იყოს. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერი ძლიერმა ტროპიკულმა წვიმებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწისქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის ერთი წლის ბავშვიც არის. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მიმდინარეები ადიდდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს შეუქმნის.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
სოფოვას აძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების ეთერის პირველი გადაცემა, რომელიც 8 საათზე იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები სოფოვასაძე და დათო ქორიძე. ახლა კი რამდენიმე წუთში 11-ის 10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ აგვისტოს 8-ზე, 8 წელიწადზე. მის შემდგომ 8 წელიწადზე, ვისთვის როგორი არის ეს 8 წელიწადი, ვისთვის სად დასრულდა ან არ დასრულდა ომი. და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე ჩვენს სტუმართან ზურაბ ბენდიანიშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ. ის გახლავთ თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. გადაცემაში დღეს ჩაგვერთვება ტელეფონით გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თქვენს გაქვთ საშუალება, რა თქმა უნდა, დღესაც მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში 2988327-ზე დაგვირეკეთ და თუ კი გეკნებათ სურვილი, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად, ახლა მუსიკა ეთერში. Yeah.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების ეთერშია დილის საუბრები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს დილის საუბრებს გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომსა და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. დღეს გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. დილამშვიდობის ბატონო ზურა.
მოგესალმებით, მესალმები რადიომსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე ერთ სიუჟეტს გავუშვებდი, რომელიც კობალი კლიკაძე მომზადა და გაგვახსენებს ხმებითაც მათ შორის გაგვახსენებს 8 წლის წინანდელს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. მინდა კითხოთ, 5 დღიან ომს ეძახიან, ამას აგვისტოს ომს ეძახიან, თქვენთვის რა არის ეს მოვლენა?
ეს არის წყალგამყოფი საქართველოს გზის და საქართველოს განვითარების, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ალბათ საზოგადოების უდიდესი ნაწილის საქართველოსთვის დაესვა წერტილი კითხავს, თუ საით უნდა განვითარდეთ, ვინ არის ჩვენი მტერმოყვარე სამეზობლოში და სად არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა ყოფნის, რომელ საზოგადოებაში, ევროპულში, პოსტსაბჭოთაში, ეგრეთ წოდებულ ესეგეში. და მე ვფიქრობ, რომ თავი იყო ის, რომ ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ალტერნატივა არ აქვს საქართველოს ევროპულ არჩევანს და ასევე მთელ მსოფლიომ დაინახა რუსეთის აგრესიული სახე, რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ღია და მე განვითარდა და განვითარდა. ჩემს აზრით თავი ეს იყო, რაც არის 2008 წლის შედეგი ჩვენი საზოგადოებისთვის.
ფანოზურობ, ყველამ დავინახეთო ბრძანეთ და ყველამ,
მე თქვი, საზოგადოების ძირითადმა ნაწილმა, სამწუხაროდ ყველამ კი არა, და ახლა უფრო მრავალფეროვნად და მრავალი სპექტრით არიან წარმოდგენილი პრორუსული ძალები ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ღიად გამოდიან. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, თუმცა ის, თუ რა მხარდაჭერა აქვთ ამ ძალებს, იძლევა იმეც, რომ ჩვენ განვითარება არის შეუქმნელი პროცესი.
ზურაბენდიანიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და გრძელდება დილის საუბრები რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი გადაცემა დილის. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული, რა დავარქვა, ქრონიკა, აუდიო ქრონიკა. მინდა შემოგთავაზოთ 8 წლის წინანდელის, ეს მხოლოდ ნაწილია იმისა, რასაც ამ დღეებში შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლება, და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
პირას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლის თავის შესულდა. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი. დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცის სახლები და თითქმის 150,000 ადამიანმა. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს არქივში, რადიო თავისუფლების არქივში დაარსებულ ინფორმაციებს, რომელიც გარკვეულწილად აღწერს ამ ომის დაწყების ქრონოლოგიას და გარკვეულ თანამიმდევრულად მხოლოდ პირველი დღის შედეგებზე ვისაუბრებთ. მაშასე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვითარება კონფლიქტის ზონაში არის ძალიან დაძაბული. 7 აგვისტოა 2008 წლის 7 აგვისტო კალენდარზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მაშინ ასეთი განცხადება გააკეთა მოსახლეობისათვის.
სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებს. მე გავაგზავნე ცხინვალში ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი მომლაპარაკების საკითხში საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი თემური იაკობაშვილი, რათა გაემართა პირდაპირ მომლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. სეპარატისტებმა უარი თქვეს მის მიღებაზე და ხელცალელი გამოუშვეს ის კონფლიქტის ზონიდან. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამ მომენტს ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების მიუხედავად ვითარება ქართულ ოსური, მაშინ ასე ეთქვა, კონფლიქტის ზონაში უფრო და უფრო დაძაბული ხდება. მოდის ინფორმაციები საქართველოს სამშვიდობო ჯარებზე თავდასხმის შესახებ. რამდენიმე ქართველი სამშვიდობო ჯარისკაცი დაიჭრა, საარტილერიო იარაღიც ერთვება საქმეში, როგორც თბილისი აცხადებს. სეპარატისტების მხრიდან მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ასეთი ბრძანება გასცა შეიარაღებულ ძალებს.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა მთავარსარდალმა, რომ არც ერთმა ქართულმა შენაერთმა, არც ერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბის შესაჩერებლად.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი ბრძანების მიუხედავად ვითარება კიდევ უფრო შეიცვალა კონფლიქტის ზონაში და საქართველოს შეიარაღებული ძალები იძულებულები გახდნენ მოწინააღმდეგის ფართომასშტაბიანი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად გადასულიყვნენ შეტევაზე და უკვე 8 აგვისტოს დილით თბილისის მერმა გაერთიანებული სამთავრობო პრეს-ცენტრის შენობაში აი ასეთი ინფორმაცია გავრცელა.
ისიც რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მეგულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქით ამ მხარეს. ჩვენ ერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სამწუთას იმყოფება ცხინვალში, ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს და ჩვენ მას ახეთ გორში ან ნებისმიერ სხვა სოფელში დავაბინავებთ. ასევე
ეს გახდა თბილისის მაშინდელი მერი გიგი უგულავა, რომელიც სამხედრო ხელმძღვანელობაში მონაწილეობდა, ღებულობდა მონაწილეობას და ჰქონდა ასეთი ოპერატიული ინფორმაცია, თუმცა მერე გაირკვა, რომ გაერთიანებულ სამთავრობო პრეს-ცენტრში ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე ეს ინფორმაცია დაზუსტებული, იყო თუ არა ცხინვალი მთლიანად საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ. გაერთიანებულ პრეს-ცენტრს მაშინ ხელმძღვანელობდა დეპუტატი გოკა გაბაშვილი, ეს ხმაც ჩვენი არქივიდან არის.
შეიძლება თქვა ცხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები. ვაუც სამხედრო მოქმედებები მდინარეობს, ყველაფერი გამორჩული არ არის.
თუმცა ვიდრე საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართული არმიის წინსვლასა და წარმატებაზე საუბრობდნენ, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 8 აგვისტოს დილით გამთენიისას. რუსეთის ავიაცია გამოჩნდა საქართველოს ცაში, რამდენიმე თვითმფრინავმა გორის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. რადიო თავისუფლება სწორედ იმ დროს იმყოფებოდა გორში, გორის ცენტრში, გაერთიანებული სამთავრობო პრეს-ცენტრის შენობის მახლობლად და ესეც კიდევ ერთი ხმაა ჩვენი არქივიდან, რომელიც ასახავს დაბომბვის შემდეგ მომხდარ განწყობას, პანიკა მოსახლეობაში.
რა ამბავს? სადაც ბომბები ჩამოყარეს, ერთი აი ის უკან, მეორე აი აი კარუსელის უკან.
რა ადგილებია ეს?
აი რა ადგილებია ის არ ბომბები ჩამოყარეს?
რა ადგილებია ხოლმე ეს? რათია?
აი ეს ჩვენი ზარით.
ეს იქ არის ჩამოყარეს ამასა.
რა რა არის?
რა ადგილას კლადი რაღაცა.
აკუნა ხალხი მოურობა იყო კალფი.
არა, იქ ხალხი არის კლადები.
მან ხალხი ელექტროპიცკეთის დაწერება.
ამ დაბომბის შემდეგ პანიკის პირველი ნიშნები გაჩნდა გორში, მერე და მერე პანიკაც გაძლიერდა, მერე და მერე შეიცვალა ომის მიმდინარეობის სურათიც. რუსულმა ავიაციამ უკვე არა მხოლოდ გორის და ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიების დაბომბვა დაიწყო, არამედ ფართომასშტაბიან საავიაციო იერიშებს ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰაერში გაბატონების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკვე დაიწყეს ქართული შეიარაღებული ძალების შევიწროება, თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენ უკვე მომდენო დღეების განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენი არქივის საშუალებით. ეს კი გეტყვით, რომ იყო მხოლოდ პირველი დღის 2008 წლის აგვისტოს ომად წოდებული მოვლენის პირველი დღის მოკლე ერთგვარი შეჯამება და გახსენება.
დიახ, ეს იყო კობალი კლიკაძე, დიდი მადლობა მას რიგი დეტალების გახსენებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილი საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურა ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. მანო ზურა, არაერთი მცდელობა იყო ამ ომის შემდეგ მისი გაანალიზების სხვადასხვა კუთხით, იქნებოდა ეს თქვათ რაღაცა კონტექსტით, კონიუნქტურის გათვალისწინებით თუ გაუთვალისწინებლად, ასე შემდეგ სამხედრო თვალსაზრისით და სხვა. თქვენი აზრით რა იყო მთავარი, რაც უნდა ყოფილიყო გააზრებული და რაც არ გაკეთდა დღემდე?
ხა ჩვენ მოვისვით ძალიან საინტერესო და მძიმედ გასახსენებელი ხუდრიანი ქრონიკის პერიოდი ამომისა, თუმცა ქრონიკა ამომს უფრო გაცილებით ხანგრძლივი აქვს და წინა პერიოდი და მიზეზებიც უფრო ღრმაა და ეს მიზეზები პირდაპირ უკავშირდებოდა რუსეთის გავლენის შემცირებას ან დაკარგვას საქართველოზე, რაც მისთვის კავკასიის გასაღებია. ეს არის პირველ რიგში უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ ის ფაქტორი, რომ რუსეთის გავლენის აგენტებმა დაკარგეს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობები საქართველოს ხელისუფლებაში და რუსეთი ვეღარ ახერხებდა პირდაპირ ემართა. ჩვენი პოლიტიკა პირველ რიგში ძალოვნებს ეხება ეს საკითხი. მეორე, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მოდერნიზაცია სწრაფი ტემპით ხორციელდებოდა და შესაბამისად ძალიან დაჩქარდა ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან საქართველოს დაახლოება და ამას უკვე ნუწერვალი იყო ალბათ ბუხარესტის სამიტი, სადაც პირდაპირ გაცხადდა, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. რამაც დააჩქარა ეს მოვლენები და საქართველოსთან რუსეთის მიერ ომის წარმოება, თუმცა მეორე ფაქტორი კიდევ ის იყო, რომ რუსეთმა ნავთობის ფასი შეგუერლებულმა და ასე ვთქვათ მსხვილი ქისის მქონე უკვე და დიდი თანხების მქონე საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე აქტიური და აგრესიული გასვლა გადაწყვიტა და რა თქმა უნდა პირველ სამიზნედ აირჩია საქართველო როგორც ნიმუში სხვა ქვეყნებთან დამოკიდებულებაში და ესეც იყო ამ ომის ერთ-ერთი ფაქტორი, რა დადასტურდა შემდეგ უკრაინის, სირიის და სხვა მოვლენებით. რამდენად შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება დღეს რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ ის ფაქტორები, რის გამოც ეს ომი მოხდა, საქართველოსთვის იყო დადებითი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და აქედან გამომდინარე უნდა გვეთქვა უარი და ის ლატენტური მდგომარეობა უნდა შეგვენარჩუნებინა ალბათ მაშინ, რომ ეს საფრთხეები თავიდან აცილებულიყო, თუმცა ამითი ქვეყანა უფრო მეტად დაზარალდებოდა ჩემის აზრით და არ ვთვლი, რომ ვთქვათ აგრესიული რიტორიკა და ასე ვთქვათ ტერმინოლოგიური დაპირისპირება ეს პოლიტიკურ განცხადების დონეზე რუსეთთან იყო ამის თავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, იყო რუსეთის ინტერესები და მისი გავლენა. რა დასკვნები გამოვიტანეთ აქედან? ალბათ ის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ მთლიანად შეცვალა რიტორიკა, გამოძებნა რაღაცა მინიმალური მიმართულებები თანამშრომლების, რაც ეხება კულტურას, ეკონომიკურ სფეროს და
ანუ ზურაბ, ამაზე გავაგრძელოთ აუცილებლად იმაზე, რაც რა ვითარებას დღეს არის, აუცილებლად გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. ახალ ამბებამდე კი მინდა ჩავრთოთ ტელეფონით გოგა აფციაური, ის გორიდან გვერთვება, როგორც კობა გოგა კობალიკელიკაძე. გოგა აფციაურიც უშუალოდ თქვათ მოვლენების შემსწრეები იყვნენ და აშუქებდნენ ადგილიდან ამ ყველაფერს ჩვენი მსმენელებისთვის. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა.
გოგა, დღეს არ შევუდგები, რა თქმა უნდა, რატომ ასე გადავწყვიტებ გახსენებას რაღაც დეტალების ომის. მე მინდა კითხო შენ როგორც ადამიანს, რომელიც როგორც ომის დღეებში, მანამდეც და მას შემდეგაც ხარ მოწმე უშუალოდ იმ ადამიანების ცხოვრების, რომლებისთვისაც როგორც ყო ეს რეჟიმი უშუალოდ ომი აღარ არის, მაგრამ არ დასრულებულა, სულ სხვა ცხოვრება და სხვა რეალობა აქვთ. მათ სწორედ ამ ადამიანებზე მინდა კითხო, მათზე, ვინც საოკუპაციო ხასთან ცხოვრობს, იმაზე, თუ რა სჭირდება მათ, რა გაუკეთეს, რა არ გაუკეთეს, აი ამ ყველაფერზე მინდა კითხო, რითი ცხოვრობენ და რა აწუხებთ მათ.
მე 8 წელი გავიდა, რომ მოგეხსენებოდა, ბუნებრივი ადამიანების ცხოვრება იცვლება დროს, მაინც თავისი მიაქვს, თუმცა შეგვიძლია ეს ორ ნაწილად გავყოთ ეს ცვლილებები სხვა პრინციპში. პირველი, თქვა ვახსენოთ ის ნეგატიური ცვლილებები, რომ ან საერთოდ უძრაობის ხანა და ის პროცესები, რომ არაფერი არ იცვლება, თქვა პირიქით უარესობისკენ მიმდინარეობს რაღაცა პროცესები, ეს არის რა თქმა უნდა ის ფაქტი, რომ მართლმხრივ ისევ აბავენ, ისევ კარგავს იქ ადგილობრივი მოსახლეობა,
საკუთარ
მიწას, კარგავს საძოვარს, მუდმივად მაინც აქვს დაუცველობის გრძნობა და რაღაცა მუდმივად საფრთხის მოლოდინში არიან და ხშირ შემთხვევაში სენსორით ხელისუფლების წარმომადგენლებში მიმართავენ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად უსაფრთხოების ზომები და ეს გარანტიები იქნება დაცული. სასმელი და საწყავი წყალი ყოველთვის პრობლემა იყო, მოგეხსენებათ, აი 8 წლის წინ ომის შემდეგ de facto ხელისუფლებამ და ის საოკუპაციო რეჟიმმა ყველა ასე ვთქვათ სათავე ნაგებობა წლის საფავით სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტა და ამის შემდეგ შეიქმნა ადგილზე აი განსაკუთრებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის დეფიციტი საქართველოს ხელისუფლებამ სცადა ეს პრობლემა რაც ალტერნატიული გზებით მოეგვარებინა შეიქმნა ალტერნატიული ლიახვის ასე ვთქვათ და კაშხალი და საწყავი წყლის სისტემა მაგრამ მოიხსენებათ სხვადასხვა სოფლებში ძრავებით უნდა მოხდარიყო აი ეს გადაკაჩვა და ხშირ შემთხვევაში ძრავები იწვება ახალი პრობლემები ჩნდება ხოლმე ამ მოსახლეობის წინაშე. ასევე ჭაბურღილები დადგა სასმელი წყლისთვის, წყლის მისაწოდებლად და რეზერვუარებში. ადის ეს ჭაბურღილები, აქ უკვე სხვა პრობლემებია, წმენდა ჭირდება მუდმივად, როგორც ჭაბურღილებს, ისე რეზერვუარებს და ადამიანებს შეიძლება უხარისხო წყალზე საუბრობენ ხოლმე. ასე რომ ფლიანად აი პროცესი თითქოს აი რაღაცა კეთდება, მაგრამ აი ბოლომდე ვერ სრულდება ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება პოზიტიურ ციფრებს, ну ის აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ბუნებრივი აირის შეყვანა პრაქტიკულად დასრულდა ყველა სოფელში, რომელიც აი რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი საოკუპაციო ხაზს, მაგრამ გააჩინა ამან ერთგვარი უკმაყოფილება იმ სოფლებში, რომლებიც ოდრამდე ხშირებით მდებარეობს, აი მეზობლად მდებარეობს, მაგალითად შემიძლია თქვა ერგნეთში თუ მიიყვანეს ბუნებრივი აირი, მეყურეკისი არის მეზობელი სოფელი და იქ მართალია მაგისტრალმა გაიარა, მაგრამ იმ სოფლებში ჯერ არ მოხვდა დაქსელვა და კონკრეტულ ადამიანებს რომ მიიყვანა. ბუნებრივი აირი საკმაოდ არის, რა ქვია, მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც გაკეთდა ელექტრომრიცხველების გარეთ გამოტანა და ხოლოება, ეს პროცესი დაწყებულია და გარკვეული გრაფიკი არსებობს და ენერგო პროჯორჯი ამ პროექტს ახორციელებს და რა ვიცი იქ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის მოწყობა ხო აი გარე განათლების დაყენებაც კი დაიწყეს აი ამ სოფლებში და აი ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდა სამაშო ბაღების შემდეგა ბოლო პერიოდში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მაგრამ როგორც გითხარით, თავი პრობლემა მაინც არის ის, რომ ადამიანებს აკავებენ, სტატისტიკა ყოველწლიურად იზრდება და ბოლო შემთხვევაც ადამიანის წყლის გამოსაშვება წავიდა შავერდაშვილი სოფელ ქვეშიდან იყო. მოკიდეს ხელი და დაიყვანეს და სხვა შორის ბოლო აი ამ წლის განმავლობაში ხშირად ადრე თუ არ საუბრობდნენ ხოლმე ადგილობრივი მაცხოვრებლები იმაზე, რომ ვთქვათ, ისინი გადადიოდნენ და რა თქმა უნდა არ იცოდნენ სად მდებარეობდა ეს საოკუპაციო ხაზი და ზოგს ძროხა გაექცეოდა და გადაყვებოდა ამ ძროხას. ეხლა სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ეს ადამიანები იმაზე, რომ პირიქით საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები შემოდიან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამ სოფლების ტერიტორიაზე. და თვითონ არ არღვევენ და თვითონ არ გადადიან და ხშირ შემთხვევაში მათი დაკავება ხდება საკუთარ ნაკვეთებში. ამიტომ სწორედ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მოუწოდებს ხელისუფლებას რომ მეტი ყურადღება იყოს გაძლიერდეს თქვა თვით საპატრულო და პოლიციის ეკიპაჟების პატრულირება და მათი ასე ვთქვათ უსაფრთხოების გარანტია იყოს დაცული. როგორც გითხარით მიწა რომელიც მარჩენალია და მიგრაციის პროცესები საკმაოდ ისეთი არა, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდა ადგილზე რაღაცნაირად ეხება პერსპექტივას, მიწა ოჯახი რომელიც მიწას კარგავს, ვთქვათ არ არის საწყავი წყალი.
და გოგა ათასობით დევნილი წუთზე ნაკლები ქრჩება ახალ ამბებამდე, მინდა რომ მათზე ვთქვათ რა არის მათი მთავარი პრობლემა დღეს.
რამდენ ადამიანსაც არ ხვდები და რამდენ ადამიანსაც არ ვესაუბრები, თავარ პრობლემას ისე რა თქმა უნდა სახლებში უკან იმ ტერიტორიაზე დაბრუნება სასახლებელ რომელიც დაკარგეს ეს ბუნებრივია, მაგრამ ადგილზე აი ყოფითი პრობლემები მათაც აწუხებს რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ ეს კოტეჯები რომლებიც მათ გადასცეს ბოლომდე არ იყო ასე ვთქვათ დასრულებული, სულ სახლებში მოუწიათ მათ შესვლა და დღემდე მიმდინარეობს აი ამ სახლების აღდგენით სამუშაოები, იატაკი იმპროვა ხშირად და შემდეგ ეს პროცესები ჭიანურდება რომ როგორღაც შეუკეთონ ამ ადამიანებს და დღემდე შეიძლება ითქვას რომ არ დასრულებულა სრული ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია აღდგენა ამ კოტეჯებისა და ეს ადამიანები ისევ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად აი ყოფითი პირობები დაიუმჯობესონ პირველ რიგში.
ძალიან დიდი მადლობა და იმ ორი გარჩევნები მოდის. შესაძლებელია რაღაც აქტივობა იყოს კიდევ ამ კონტექსტში. როგორც წესი ასეც ხდება ხოლმე. დიდი მადლობა გოგა აფცია ორს. ის გახლავთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელიც 8 წლის წინ დღეს მოგვითხრობდა მდგომარეობაზე ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ, რომელიც 8 წლის წინ აშუქებდა პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში, ისევე როგორც ჩვენი სხვა კორესპონდენტები. მიმდინარე ამბებს გულისხმობ შეერღებულ დაპირისპირების ხაზიდან, ასე ვთქვათ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ახალი ამბების დროა. საქართველოში 11-ის ნახევარია. სოფოვასაძეს დაუთმობთ ეთერს, შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს ზურა ბენდიანიშვილთან და თქვენთან ერთად.
წლის აგვისტო ზომიდან მერვე წლის თავზე ძმათა სასაფლაოზე დილიდან იმყოფებოდნენ პოლიტიკოსები და გარდაცვლილთა ახლობლები. ამ წუთებს შელოდებიან ქვეყნის პრემიერს და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილით მივიდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. სასაფლაოზე უკვე იმყოფებოდნენ საქართველოს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებიც. რუსეთის პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა უკრძალეს აღნიშნული გადაწყვეტილება დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო რიო 2016-ის პარაოლიმპიური თამაშები 7 სექტემბერს იწყება და მასში 267 რუს სპორტსმენს სპორტის 18 სახეობაში უნდა ეასპარეს. როგორც რუსეთის პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილება სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ სირიაში რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე მიტანილი იერიშების ამსახველი კადრები გაავრცელა. უცხოური მედიის ინფორმაციით, სამხედრო ძალები შტატების დახმარებით ქალაქ მანბიჯიდან ტერორისტული დაჯგუფების განდევნას ცდილობდნენ. როგორც სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იტყობინება, აღნიშნული ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი უკვე გათავისუფლებულია. აღმოსავლეთ მექსიკაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერი ძლიერმა ტროპიკულმა წვიმებმა გამოიწვია, რომლის შედეგადაც ათობით სახლი მიწის ქვეშ აღმოჩნდა. გარდაცვლილთა შორის არის 1 წლის ბავშვის. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მდინარეები ადიდდეს, რაც მეზობელ პროვინციებსაც საფრთხეს შეუქმნის.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. უცოტა ხნის წინ ახალი ამბები გაგაცნოთ სოფოვასაძემ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურა ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ჩვენ მასთან ერთად და თუ კი თქვენი სრული იქნება, თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს აგვისტოს ომზე და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დროებით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed. And the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on me.
ათი საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ აგვისტოს 8-სა და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურა ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ახლა ამბებამდე, ბატონო ზურა, მსმენელებო, მოვისმინეთ ის თუ რა ვითარება საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, რა აწუხებს იქ მყოფ მოსახლეობას, რა არის დევნილთა მთავარი პრობლემა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც მოუწიათ სახლების დატოვება 8 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ და შეემატნენ, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ჯგუფს ადამიანებისა, მოქალაქეებისა საქართველოსი, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი საცხოვრებელი. მოვისმინეთ ის, რაც ხდება იქ, როგორც წესი გარკვეული აქტიურობა, ანუ ზურაბ არის ხოლმე საარჩევნოდ, არაერთხელ მომისმენია ამ ადამიანებისგან უყურადღებობის გამო ჩივილი. არა იმდენად საქმის მასშტაბის გამო, რამდენადაც უყურადღებობის გამო ხელისუფლებისგან. გაოცდება კიდეც ბევრი ისეთი ხარისხის უყურადღებობაზე ლაპარაკობენ. ბატონო ზურაბ, მსმენელია ხაზზე გავაგრძელოთ აუცილებლად, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ მას. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ზურაბ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
რა საქმეა, ძალიან არ მომეწონა თქვენი ერთ-ერთი გამონათქვამი. ესე თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ შეიძლება და ამომის აცილება თავიდან? აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო. პროვოკაცია კი ბატონო იყო რუსეთის მხრიდან, ეს გასაკვირი არც იყო, მაგრამ როდესაც სააკაშვილმა დაინახა საფრთხე თავისი იმისი დაჭერის, თუ რა იქნებოდა, არ ვიცი, ხო ატეხა მთელი ამბავი და ჩამოვიდნენ ერთი ხუთი ქვეყნის პრეზიდენტი. აი ესე უნდა ეტეხა, იქ კი არ უნდა შევარდნილიყო და დაეწყო ისა და მომბადა ისა. იქ უნდა აეტეხა წივილკივილი და იმასი, როგორ შეიძლება და ყველამ კარგად იცის, რომ დსთ-ს ეგიდი დიდგა იქ სამშვიდობო ძალები რუსეთისა, ასევე საქართველოსი. შეიძლება და განაიმპირობებში, როცა გაცხადებული იყო რუსეთის მიერ მაშინდელი ივანოვის თავდაცვის მინისტრი, როგორმე წოდება ქართველი ხალხი, ეს ყველაფერი წინასწარი იყო დაგეგმილი რასაკვირია რუსეთისგან. მაგრამ აი ამ სააკაშვილის არცეთმა დღეს რო გამოდია ნაციონალები და იძახიან რიხი რიხინით ისა, სად იყვნენ, რატო არ აღუდგენ წინ, როდესაც უნდა დაშევარდნა?
კეთილი, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ბატონო ზურავ, გისმენთ.
ბატონო, მე ვთქვი, რომ ძალიან ძნელია იმის განსაზღვრა, შეიძლება და თუ არათქო და არ მithkავს, რომ ეს ომი ამომის აცილება არ შეიძლება და ეტო ძალიან ბევრი ფაქტორია ამისა. უშუალოდ აგვისტოს რაც შეეხება და აქვე ვიტყვი, რომ ნაციონალ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი ბრალი მიუძღვის, თუნდაც იმ ხალხის წინაშე ვიდღეს დევნილები არიან, მაგრამ ეს სხვა საკითხი, აქ უშუალოდ ომის დაწყებაზეა საუბარი. აგვისტოში უკვე რა თქმა უნდა ეს გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ ომის მანქანა იყო დაძრული ძალიან მასშტაბურად და რამდენიმე აი წინა მოვლენა შეგახსენებთ, აქ კობალი კლიკაძის რეპორტაჟიც იყო, როდესაც ქართულ სუფლებს ბომბავდნენ და ასე ვთქვათ ამ პროცესის შეცერება ხდებოდა შეუძლებელი. ამას წინ უძღოდა კოკოიტის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ აპირებდა საქართველოს ქალაქების დაბომბვას, რაც თითქოს მაშინი უმორისტულად ჟღერდა. წინ უძღოდა კულახმეტოვის განცხადება, რომ კოკოიტი გამოვიდა კონტროლიდან. წინ უძღოდა რამდენიმე აფეთქება და რაც ყველაზე მთავარია ჭდილოეთ ოსეთში ჩატარებული ძალიან მასშტაბური სამხედრო სწავლებები კავკასია 2008 და მთელი ეს სამხედრო ტექნიკა მობილიზებული როკის გვირაბთან და ნაწილი უკვე შემოსული და დისლოცირებული ჯავაში. ყველა ფაქტორი იყო რომ ეს ომი აუცილებლად მოხდებოდა, იყო სხვადასხვა სცენარები უბრალოდ როგორ განვითარდებოდა, ეს იქნებოდა გაჭიანურებული ლოკალური ომი და აი პატარა ნაწყვეტ ლოკაციებში ჩავერთობოდი და მოგერიებზებაზე ვიმუშავდი. თუ ასე ვთქვათ ბლიცკრიგს განახორციელებდით და შევეცდებოდით ძალიანად გაგვეკონტროლირებინა, მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ეს ვერსია რომ ჩვენ ძალები მაქსიმალურად შევიდნენ შიგნით იყო უფრო სწორი, იმიტომ რომ უფრო ფართო მასშტაბებს მოიცავდა ტერიტორია სამხედრო მოქმედებებისა და უფრო ხანგრძლივი იქნებოდა იმ შემთხვევაში და რუსეთი მაინც ჩაერეოდა ამ პროცესებში. ასე რომ ამ ხრივ რომ ამ ომის აცილება შეიძლებოდა, მაშინ ამის მიზეზები უფრო წინა წლებში უნდა ვეძებოთ და არა უშუალოდ აგვისტოში, თუმცა მე მაინც გამიჭირდება იმის თქმა რომ წინა წლებში ასე ვთქვათ საქართველოს საზიანებლად ხდებოდა ის რამაც ეს ომი გამოიწვია.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობათ ბატონო ზურა.
მოგესალმებით.
ბატონო ზურა, საერთოდ ესეთი ისტორიული გამოთქმაა, ესე იგი რომ ბავშვის პატრონი არის პასუხისგებელი მაშინ, როდესაც ბავშვს ხელში მისცემს ასანთს და ის ბავშვი გააჩენს ხანძარს, არა? თუ რა თქმა უნდა იმ ბავშვმა ის ასანთი არ მოიპარა. და ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ნაციონალებმა სააკაშვილის და ფოკერიას სახით, რომელსაც მრავალჯერ აფრთხილებდა ივანიშვილი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, იარაღი ამერიკელებს მოპარეს, ხო? ჩვენ კარგად ხედავდით თუ როგორ ჩამოდიოდა მაკენი და ამ ყელყელაობდა ზემო აფხაზეთის სიმაღლეებიდან გამომდინარე, რომლითაც უნდა აფხაზეთის რაღაცნაირი პრობლემა გადაეწყვიტა. ჩვენ ნახეთ თუ სააკაშვილმა მოსლისთანავე როგორ წააგო პირველი შეტაკება ცხინვალის რეგიონში, როცა მუხლების ჩოქა დააყენეს ჩვენი სამხედროები და პოლიციელები. აქედან გამომდინარე მე ესეთი აზრი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი იყო პროექტი ათუ არსებობს ფილმი როგორ გავაკეთეთ მილიონი, როგორ მოიპაროთ მილიარდი, როგორ გავაკეთოთ მილიარდი. ეს მილიარდი გააკეთა ერთხელ შევარდნაძემ 4 მილიარდი, ანალოგიური 4 მილიარდი გააკეთა სააკაშვილმაც ამერიკელებთან ერთად. ეს ომი იყო არა ქართველების ინტერესებში და არა ევროპის, ჩვენ როგორ ხედავთ ფაქტებიდან გამომდინარე, არამედ ამერიკისა და რუსეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ მოიგო რუსეთმა და თავისთავად ხადია ფაშისტური გერმანიის დაშლის გარეშე გერმანია წარმეულ ტერიტორიას ვერ დაიბრუნებდა, ხო? ასევე ნაციონალური მოძრაობაც უნდა დაშლილიყო, რომელმაც ესეთი სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. მიუხედავთ იმისა, რომ მაკეინი ჩამოდიოდა და სააკაშვილს ეუბნებოდა მიდი ნუ გეშინიაო და აქტუალებში ნაცალსქვაყელ და კონდოლის არ აისა რომ ვითომ ჩამოდიოდა და მის შეეგარგაბე თუ ღმერთი არ გაგიწრესო. აი მე მგონი თქვენ ტოლვილებმა პასუხი უნდა მოსწყოთ ამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და იმ სახელმწიფოს, რომელიც ხალხი ამბობდა სააკაშვილს არ დაუბლოკა ყველაფერი რაც
ისე რომ იარაღი
გადაესვლა მთლიანად.
გასაგებია, დიდი
მართლაზე ვილაპარაკოთ.
გასაგებია, გასაგებია თქვენი შეფასება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
გამიგე. კითხავს ძალიან გამიჭირდება უფრო.
საერთაშორისო ფაქტორზე ვილაპარაკოთ.
ჩვეულებრივ ფაქტი სიტყვებზე რომ მაკეინი ესე ამბობდა კონდოლიზა ესე. რა თქმა უნდა ძნელია ფაქტია რომ ნებისმიერი ვიზიტი ამერიკის უმაღლესი ჩინებისა საქართველოში მიმართული იყო რუსეთის აგრესიის შეკავებისაკენ და უაზრობა დღეს იმაზე ფიქრი რომ საქართველო რუსეთთან ორი დაეწყო და რაღაცა შედეგების მოლოდინი იქონოდა აქედან და დავინახეთ რომ პოლიტიკური მხარდაჭერის გარდა ვერანაირ სხვა მხარდაჭერა ვერ მივიღეთ და ვერც მივიღებდით და რა უამრავი სხვა დანაშაულიც არ უნდა გქონდეს ნაციონალურ ხელისუფლებას ჩადენილი და ეს ვისაც რა ასე თქვა პასუხისგებლობა არ უნდა დაეკისროს. ეს ომის საკითხი გაცილებით უფრო გლობალურია, გაცილებით უფრო მრავალი საერთაშორისო ფაქტორია ჩართული ამაში და ცალსახად მივიჩნევ, რომ ეს არის რუსეთის მიერ ხანგრძლივადი დაგეგმილი და ინსპირირებული. რაც შეეხება 2004 წელს, ამბატონს უნდა დავეთანხმო, რომ ესეთი უაზრო და სულელური მოქმედებები, რაც მაშინ ჩაიდინა ხელისუფლებამ და შემდეგ ზურაბჟვანიას მისი განეტრელება მოუწია, ნამდვილად უპატიებელია გონიერი ხელისუფლებისათვის ნებისმიერი.
და საერთაშორისო რეაქცია წინამსმენელმა ახსენა, მერე ხომ შეძლო ხუთი პრეზიდენტის ჩამოყვანა და მანამდე გაეკეთებინა. ხო,
მანამდე არც არავინ არ ჩამოვა ეს ხუთი პრეზიდენტი, უკვე იმ ფაქტთან დაკავშირებით ჩამოვიდა, რაც მოხდა, თორე იგივე 2008 წელში სააკაშვილი ამბობდა გაზაფხულზე, რომ ყველას უმტკიცებდი, რომ რუსეთი აგრესიას ამზადებს ჩვენთან თავდასხმას გეგმას ჩვენ საქართველოზე და არავის არ ჯეროდაო ამისიო. სანამ ფაქტის წინაშე არ დავდეკითო. ამ ხუთი კაცის ჩამოს, რომ მე მაინც ვფიქრობ, ძალიან დიდი გმირობა მიწეს, ვინ ჩახედულია და იცის, რომ რა პერიპეტიები უძღოდა და როგორ ჩამოვიდნენ ისე, როგორ დაშდნენ აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ საქართველოს სივრცეში შემოსვლა არ შეიძლებოდა და მანქანებით გადმოვიდნენ მერე ჩვენთან და ფაქტობრივად დიდი რისკი გაწეს ამისათვის. ეს უკვე დამდგარ ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა იყო, თუმცა ომამდე ამის გაკეთება მე ძნელად წარმოვიდგენია, როგორ უნდა გაეკეთებინათ იგივე. მაგრამ ომამდე იყო იგივე კონდოლიზა რაისი ჩამოსული, იგივე საჯარო განცხადებები კეთდებოდა, რომ რუსეთმა უნდა შეიკავოს თავი. მაგრამ შემდგომმა მოვლენებაც დაადასტურა მშვენივრად, რომ საქართველოს ყველაზე პატარა ლუკმა იყო რუსეთის, რაც მან უკრაინაში ჩაიდინა და გააკეთა უფრო მეტი აღშფოთება გამოიწვია საერთაშორისო საზოგადოებაში, სირიაში ღია ჩარევა. ეს იყო რუსეთის ახალი პოლიტიკის პირველი ნიშანი და პირველი გამოვლინება, რაც მას საქართველოს სტარტი უნდა დაეწყო, საიდანღა და ყველაზე პატარა და სუსტი ქვეყნიდან დაიწყო, რომელიც ამავე დროს ყველაზე სტრატეგიულად მისთვის მნიშვნელოვანია. ასე რომ ის, რომ თქვა საერთაშორისო საზოგადოებამ წააქეზა ამერიკამ იარაღი მისცა და უთხრა, ეს რომ რა თქმა უნდა ეს უაზრობა ასრულა.
ცვენელია კიდევ ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი გააკეთეს რუსებმა, ყველაფერი გააკეთეს, პროვოკაცია ყოველნაირი მოაწყვეს, რომ სააკაშვილს დაეწყო ომი და სააკაშვილი მოექცა პროვოკაციაში და ომის დამწყება ცხინვალში შესვლის დღიდან კვირებამდე შეარაღებული ჯარით სააკაშვილი არის ომის დამწყები აქედან გამომდინარე. ისე როგორც თავის დროზე აფხაზეთის ომში შევარდნაძე ჩაება პროვოკაციაში და შევარდნაძე გაგზავნა კვირებამდე შეარაღებული ჯარი აფხაზეთში. ორივე ეს ომი ერთმანეთს საოცრად გავს, ერთმანეთს ორივე, შევარდნაძე და სააკაშვილი ორივე არიან ომის დამწყები და საქართველოს დამამცველები. აი ეს არის სიმართლე. მადლობთ.
მადლობა ზარმა.
ანუთ მე დავამატებდი ჩემს მოსაზრებას, ყოველთვის ძალიან დიდი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ისეთი განცდამოხსნა შეიძლება ვამბობ, რომ ჩვენ სამხედრო მოქმედებებს რუსეთის განშტაბი მართავდა, იმიტომ რომ ის რაც უკავშირდება ცხინვალის დაბომბვას, ის რაც უკავშირდება და ეს მართლა მოხდა, იმიტომ რომ თითქმის და ძალიან ბევრი იქ ცხოვრები ადამიანს მე თვითონ ვესაუბრე და გამომკითხე ამის თავობაზე და ის რაც უკავშირდება მთელი ძალიან დიდი სამხედრო ძალის შეყვანა ცხინვალში, მაშინ როდესაც რეალური საფრთხეები სულ სხვა მხრიდან მოდიოდა და საბრძოლო ოპერაციები სულ სხვა მიმართულებით, ანუ ჯავისკენ და როკის გვირაბისკენ იყო საწარმოებელი, ამან რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ფონი შექმნა. ეს იყო აბსოლუტურად გაუმართლებელი სამხედრო მოქმედებები, რამაც მშვიდობიანი ადამიანების მსხვერპლი გამოიწვია ორივე მხრიდან და რომ არა ცხინვალში თქვათ ეს მოქმედებები უფრო ნაკლები მსხვერპლი იქნებოდა ქართულ მშვიდობიან მოსახლეობაშიც, რატომღაც ასე მგონია. აი ეს ჩემთვის მართლა გაუგებარია ეს მოქმედები, იმიტომ რომ რამდენიმე ათეული მოხალისის გარდა ცხინდა რუსი სამშვიდობოს ბატალიონის გარდა ცხინვალში არავინ იყო.
ჩვენს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა. ზურაბ ბენდიანიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ვლაპარაკობთ აგვისტოს 8-ზე და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. მე დაუბრუნდები კითხვას, რომლის დასმაც ვერ შევძელი. ჩვენს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხასთან და დევნილებზე გვიყვებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს ამ ადამიანებთან და იცის მათი ყველა სატკივარი და ლაპარაკობდი ყურადღების თუ ყურადღებობის, რაც გნებავ და არ ქვით, ხარისხზე მათ მიმართ. ლაპარაკი იმ არა რაღაც თქვა აქციების თუ თარიღების დონეზე, არამედ რუტინულ სისტემურ, ესე ვთქვათ, მუშაობაზე ამ ადამიანებისთვის. თქვენი ინფორმაცია მინდა, თქვენი შეფასება მოვისმინო ამაზე.
მე გოგას დავეთახოვებ ძალიანად იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირად კეთდება ნახევარ საქმე და ყურადღება ხალხისადმი არის ნაკლები, ამის მიზეზების ჩაღნვავება ხა ზედმეტი იქნება. უბრალოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა იმ ხელისუფლების განსაკუთრებით ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა, ვისაც დევნილებთან მუშაობა ეხებათ, უნდა უფრო მეტი ძალისხმევა გაიღონ იმისათვის, რომ ძალიან ფსიქოლოგიურად ტრავმირებული ხალხია, რომელსაც ძალიან ბევრი ყურადღება სჭირდება, რომლებსაც ცხოვრების ნულიდან და თავიდან დაწყება უწევთ და ცხოვრობენ ისეთ გარემოში, სადაც შემოსავლების მიღება ძალიან ძნელია, პრაქტიკულად შეუძლებელი და მხოლოდ ერთიანულები ახერხებენ ამას, დანარჩენები შემწეობებაზე ცხოვრობენ, რომელიც სულ უფრო და უფრო უფასურდება სავალუტო კურსის გამო. თვითონ სამინისტროს მუშაობაც ალბათ გასაკრიტიკებელია, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ქთამის და ათასი სხვა ინფორმაციები ჩდება ლეგალური და ამის გამო ხალხსაც იჭერენ. ანუ რაღაცა სამართლიანი პროცესები მთლად არ მიმდინარეობს იქაც, ეს აღსანიშნავია, მაგრამ მთავარი მოთხოვნა, რაც ამ ხალხის არის და მოლოდინი, ეს 8 წლის შემდეგაც არის ის, რომ მათ უნდა თავიანთ
რა თქმა უნდა
წყალზე დაბრუნება და ყველაზე მტკივნეულად რა თქმა უნდა ამას განიცდიან.
მაგრამ ვიდრე ასე მოხდება, თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა საგანგებო სოციალური პაკეტი ამ ადამიანებისთვის?
ამ ადამიანებისთვის ჩემი აზრით სოციალ პაკეტზე მეტად საჭიროა ისეთი თქვათ პროგრამები შექმნა, რომელიც შექმნა, რომელიც მათ დასაქმებას შეუწყობდა ხელს. ყველა ადამიანი ორიენტირებულია, მით უმეტეს ეს უკვე 2008 წლის ომის შემდეგ დევნილები, ეს არის სოფლის მოსახლეობა, საკმაოდ წელგამართული მოსახლეობა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იქ უმძიმეს პირობებში უწევდათ მაშინ ცხოვრება და მუშაობა, ძალიან ძლიერი გლეხობა იყო და არავის არ უხარია და სულ სოციალურ პაკეტებზე ცხოვრება, მათ თავენთ შემოსავალ, თავენთ მუშაობის პირობების გამოჯობესება უნდა და აი კარგი მაგალითია იგივე წერო ვანში, სადაც ფაქტობრივად დასამუშავებელი მიწები არ არის, თავის სახლის ირგვლი პატარა ნაკვეთებში ძალკოტი ერთ გააკეთებ და უამრავ რაღაც მოყავთ და მათ რო პირობები ქონდეთ, რა თქმა უნდა შესაძლებელი ექნებოდა საკუთარ შემოსავლებით ერთსებათ.
და მინდა მიუბრუნდეთ, ისევ არაერთხელ იყო ნახსენები საერთაშორისო ფაქტორი, იქ პრეზიდენტების ჩამოსვლაზე ვილაპარაკეთ, ის სულისკვეთება რაც მაშინ იყო რაღაცნაირად ომის შემდგომ პერიოდში, მიუხედავად იმ დიდი დახმარებისა, მასშტაბური დახმარებისა, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაუწია საქართველოს, კონკრეტულად ფინანსური დახმარება, ამის პარალელურად იყო პოლიტიკური პროცესები და იყო ძალიან მალე თუნდაც იმ ფორმატების აღდგენა, რომელიც შეჩერდა რუსეთთან, იგივე ნატოს ფორმატიც მალევე განახლდა და გადატვირთვის ღილაკი და ასე შემდეგ. რა წონას ანიჭებთ აი ამ საერთაშორისო ფაქტორს იმაში, რაც ხდება ომის შემდგომ, იმაში გულისხმობ პირველ რიგში საოკუპაციო, ასე ვთქვათ, ხაზის მოძრავ საოკუპაციო ხაზს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სოციალანექსიას უწოდებს.
მოდით ვიყოთ გულწრფელები, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენების მოხდენა და პრობლემების შექმნა შეუძლია დღევანდელი წამყვანი სახელმწიფოებისათვის ნებისმიერ სფეროში, ამიტომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ეძებენ ან შეკავების, ან თანამშრომლობის გზებს, იგივე ნატოს ალიანსი, იგივე ამერიკა და ევროკავშირი რუსეთთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არა იმაზე, რომ დასავლეთმა მიატოვა საქართველო, არამედ იმაზე, რომ დასავლეთ შეეცა და შეენარჩუნებინა ის სიტუაცია საქართველოში, რომელიც არსებობდა. და ქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ აფხაზეთზე და ცხინვალზე გავლენის გაძლიერება და აღდგენა, ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდში არც განიხილებოდა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ოკუპაციით ერთი რასაკითხიც დადგა, ეს არის უკონტროლო მიმოსვლა ამ ტერიტორიიდან, რაც ჩვენ შეიძლება უფრო პოზიტიურიც იყოს, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ სადღაცა ესე არაპირდაპირ და არაფორმალურად შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთ ცხინვალი და აფხაზეთი განწირული ყავდა დროისი მოკლე მონაკვეთში და არაგრძელვადი ამ პერსპექტივაში იმისათვის რომ დანარჩენ საქართველოს გაეგრძელებინა ეს კურსი და შენარჩუნებულიყო დასავლეთის ის გავლენები რომელიც რეალურად დღესაც არსებობს და იმედია რომ კიდევ გაგრძელდება ეს პროცესი მომავალშიც ამიტომ ვფიქრობ რომ დასაწყისად ეს კურსი აირჩია პირველ რიგში ნოტოსადენის უსაფრთხოების კურსი აირჩია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქართველოს განვითარების კურსის შენარჩუნების საჭიროება და ამ მხრივ მოხდა რუსეთის შეკავება რომ ის ოკუპირებული ტერიტორიის გარეთ არ გამოსულიყო და ასევე ალბათ აქვე ისევ დაუბრუნდები რომ უკრაინის და სხვა მოვლენება დაადასტურა თუ რამდენად აგრესიული და ასე თქვით კიცე ზრახვები ქონდა რუსეთს პოსტსაბჭოთა სივრცესთან და ყველა აქვედავით რა თქმა უნდა მას სურს უჩვენოს დანარჩენ სოფლიოს რომ ეს მისი კონტროლის და მისი გავლენის სივრცეა და უნდა ამის შენარჩუნება საბედნიერო ჯერჯერობით მე იმედი მაქვს საქართველოში ეს არ ხდება და ალბათ არც მოხდება თვალსაჩინო მომავალში.
აქტუალური საკითხია მართლა საარჩევნო კონტექსტში მსვენელი რეკავს მეორე და ერთ-ერთი მსვენელი დილამ უფრო სწორად გისმენთ. გისმენთ?
დიახა. ბატონო ზურავ თქვენი სახით რომ ყველა ცდილობს თავის თავაცხადია რუსეთთან მოლაპარაკების ან თავდაცვის საშუალებას იმასთან დაკავშირებით რომ იციან რუსული ძალა. მაგრამ ჩვენ აგვიხსენით ერთი. ჩვენ ვიღებდით თავდაცვისთვის იარაღს. რომელიც იყო გამოყენებული თავდასხმისათვის, იმიტომ რომ იმ ძალებს გადასცდა ულახმეტოვის იქით გადავიდა, ხო და ამ დროს ჩვენ ხო კარგად ხედავთ მაკეი რა დღეში იყო საქართველოს ჩამოსული.
გასაგებია ეს უკვე თქვით.
ხო შეიძლება და ის სოფელი დაგვეტოვებინა. სოფელი როგორც ივანიშვილმა თქვა, ეს არის ჩეულებრივი ტაქტიკა. აგებ დატო ერთი სოფელი და ორი სოფელი. რატო უნდა თქვა რომ ქვეების ხროვა დაგვარგეთ დიდი ამბავი და ამისთვის გინდოდა ეს ყველაფერი რომ საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლები ჩამოიყვანა საქართველოსში და პანაშვიდი გახადა და გადაგიხადა დაკარგული ტერიტორიებისთვის და ჭიაურული გაგემართა მე რუსთაველზე. ეს რა ქვია მას თუ არა პოლიტიკური სიბეცი? აი ამისთვის ესე რომელი სახელმწიფო იქცება ევროპული? ერთი მითხარ და
მადლობა
ზარესთვის. გების ქვეშ.
მე შესაძლოა სცენარებზე ვისაუბრე ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ იმერთი სოფლის დაცლა გამოიწვევდა დიდი ლიახვის ხეობის დაცლას, პატარა ლიახვის ხეობის დაცლას, ხელისუფლების ასე ვთქვათ მართლობითი ბერკეტების ძალიან შესუსტებას. ეს ომი მაინც გადმოვიდოდა გორის რაიონის ტერიტორიაზე ლოკალური შეტაკებებით და უფრო უარეს შედეგს მივიღებდით ვიდრე ის ხუთიანი ბლიცკრიგი იყო. ეს არის ჩემი აზრი უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ომის მანქანა დაკოკი იყო და ეს ყველა სცენარები იყო გათვლილი და წინასწარ ამის შესახებ ბევრი სიგნალები ზოგი საჯარო და ზოგი არასაჯარო ცხადდებოდა. ამიტომ ის რომ ერთ სოფელს დაგვეცალა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ დამთავრდებოდა და შედეგები იგივე დადგებოდა ოღონდ სხვა ფორმით საქართველოსთვის.
და ბანოზურაბ თქვა არ დაგაცადეთ პასუხი რომ დაიწყეთ და მინდა ახლა მოგცეთ დრო დღევანდელ პოლიტიკაზე ლაპარაკობდით და პრიორიტეტებზე რაც
ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც რუსეთთან თანამშრომლობისკენ არის მიმართული, ასევე აგრესიული რიტორიკისაგან თავის შეკავების და ასე შემდეგ, ბევრად არცვლის სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ეს არც არის მოსალოდნელი. საქართველოს საბედნიეროდ თავისი თანამდებობის გზით ვითარდება, იგივე ევროკავშირთან და იგივე ნატოსთან ურთიერთობას ნაბიჯ-ნაბიჯან ვითარებს. შეიძლება არა იმდენად ინტენსიურად და იმდენად დეკლარირებულად როგორც ეს ამ დრომდე ხდებოდა, თუმცა ეს კურსი არის უცვლელი. მაგრამ რა შეეხება რუსეთის პოზიციას, აქვე თქვათ აღსანიშნავია რომ ამ მობიერი პოლიტიკით რუსეთმა მიიღო შესაძლებლობა რომ თავისი მხარდაჭერი ძალები უკვე ათეულს ცდება მე მგონი ღია დაეფერისებინა და გამოიყვანა ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე, რაც ჩემს აზრით ძალიან ნეგატიური პროცესებია საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა არც არის საუბარი ჯერ არც საიზო რეჟიმის გაუქმებასთან რუსეთზე და არც სიტუაციის შერბილებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართულებით, აა განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და იმ ხალხის დევნა, ვისაც საქართველოსთან კავშირი და ურთიერთობები აქვს, პირდაპირ შევიწროება და დევნა ხდება ამ ხალხის. აქედან გამომდინარე უნდა მივიღოთ ის დასკვნები, რომ უახლოეს მომავალში რუსეთთან რაიმე სერიოზული დათბობის მოლოდინი არ აქვს და ეს დაძაბულობის რეჟიმი შენარჩუნდება.
სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი ბატონ ზურაბ-ბენდიანიშვილთან. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, იქ გახლავთ თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ბოლო თითქმის ერთ საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, 11 საათი სრულდება ახლა და ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.